Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť aktuálne spravodajstvo zo života Univerzálnej cirkvi a 7. časť letného seriálu s názvom Psychológia a spiritualita.
Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka. Vatikán. Svätý Otec vymenoval nového riadneho člena Pápežskej akadémie sociálnych vied. Stal sa ním český profesor Lubomír Mlčoch, ktorý prednáša ekonomicky zamerané predmety na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity, kde v rokoch 1997 až 2002 pôsobil aj ako dekán.
Taliansko. Vedomí si cti, ktorú sprevádza výber nášho mesta pre jeho pastoračnú návštevu, uvítame pápeža s vierou a srdečnosťou. Týmito slovami arcibiskup Cagliari, monsignor Giuseppe Mani, predstavil tamojším veriacim príchod svätého otca na Sardíniu, ktorý je plánovaný na 7. septembra pri príležitosti záveru oslav z tého výročia vyhlásenia Panny Márie z Bonárie za patronku ostrova.
Najdôležitejšími bodmi programu budú raná eucharistická slávnosť v miestnej bazilike a popoludní stretnutie Benedikta XVI. S mládežou. Pastoračná návšteva bude symbolickým začiatkom jeho púte do Lourdes, ktorá sa uskutoční krátko po návrate zo Sardínie. Ako uviedol monsignor Mani, Panna Mária pre Sardínčanov symbolizuje predovšetkým postavu matky a na ostrove je uctievaná najmä z pohľadu jej materstva. Zároveň vyjadril nádej, že návšteva svätého otca utvrdí a oživí kresťanskú vieru obyvateľov.
Sri Lanka. Od 12. augusta je opäť otvorený chrám Panny Márie z Madhu na Sri Lanke, aby ho mohli navštíviť veriaci na slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Keďže ide o miesto, ktoré sa nachádza v oblasti ešte stále pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov medzi príslušníkmi vládnych ozbrojených síl a rebelantského hnutia tamilských tigrov, kvôli bezpečnosti pútnikov je dovolená denná návšteva chrámu len pre 200 veriacich. Za normálnych okolností zohráva chrám dôležitú úlohu pre veriacich rôznych náboženstiev. Každý rok, a obzvlášť na sviatok nanebovzatia Panny Márie, sa tu zhromažďuje až 300 tisíc veriacich.
Od 25. apríla tohto roka je kostol pod kontrolou rebelantskej skupiny Tamilské tigre. Minulý rok táto skupina súhlasila so zavedením nevojnovej zóny okolo chrámu, aby sa mohli pútnici prichádzať počas hlavných náboženských sviatkov. Zóna je však aj naďalej nebezpečná, pretože je celá zamínovaná.
Ako povedal pre agentúru Asia News generálny vikár diecézy monsignor Viktor Sosaj, prvá skupina pútnikov prišla včera ráno. Pred ich príchodom vojaci vyčistili oblasť od mín asi kilometr okolo kostola. Keďže tu nefungujú služby, vláda zabezpečila bezpečný odvoz autobusmi, taktiež potraviny a vodu pre veriacich.
Letný seriál 2008.
Psychológia a spiritualita. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry. Minulý týždeň sme v našom letnom seriáli uvažovali o tom, aké miesto majú ľudské túžby v duchovnom živote. Dnes by som chcel viac pozornosti venovať otázke, ako možno rozlišovať túžby, ktoré sú bez pochyby veľmi dôležité na našej ceste k Bohu. Inými slovami, ako môžeme rozpoznať, ktoré túžby do nášho srdca vnúka Boh a ktoré nie. Jedným z pravidiel rozlišovania je časové trvanie túžby. Zo skúsenosti svätého Ignáca vidno, že hlboká túžba, ktorú v srdci človeka vzbudzuje Boh, sa nestráca rýchlo. Naopak, postupom času zosilnieva, podobne ako horčičné zrnko, ktoré sa stane stromom, o ktorom hovorí Ježiš vo svojom podobenstve. Ak je Boh pôvodcom takejto túžby, ani čas, ba ani ťažkosti ju neuhasia, ale naopak ju ešte viac posilňujú a túžba rastie vo svojej intenzite. Ďalším kritériom pre rozlišovanie je bod, ku ktorému túžba človeka nakoniec vedie. Otázka tu je, či túžba zintenzívňuje vzťah s Bohom, pomáha plniť Božiu vôľu a privádza k veľkorysejšej službe k blížnym, alebo naopak všetko toto oslabuje. Ak je túžba dobrá, spôsobuje kvalitatívny rozvoj vlastného života. Takáto túžba vedie človeka k väčšej stálosti, plnosti, kreativite, k iniciatíve a vytrvalosti v každodennom živote, pričom ťažkosti a prekážky v konečnom dôsledku neoslabujú intenzitu túžby. Dôležité je tu tiež pozorovať aj vzťah medzi túžbou a modlitbou. Zaiste možno povedať, že modlitba a falošná túžba, teda túžba, ktorá nie je v súlade so životným nasmerovaním pokladaným za správne, nemôžu spolu zotrvať. Nakoniec sa buď zanechá jedno alebo druhé. Napríklad je prakticky nemožné, aby niekto prežíval autentický život modlitby a zároveň by túžil po hriešných a nezriadených veciach. Možno tiež povedať, že dobrá túžba, alebo slovami svätého Ignáca, túžba, ktorú do srdca vnúká Boh, spôsobuje, že človek si chce urobiť poriadok v živote. Týmito slovami svätý Ignác uvádza aj jeden z hlavných cieľov svojich duchovných cvičení, kde píše: výrazom duchovné cvičenia označujeme všetky spôsoby, ako si pripraviť a naladiť dušu, aby sa pozbavila všetkých nezriadených náklonností a aby pozbavení sa ich hľadala a našla Božiu vôľu v usporiadaní vlastného života a na spásu svojej duše. O podobnej funkcii túžby v živote človeka hovorí v psychologickej rovine aj psychológ Kubi, ktorý tvrdí, že túžba má schopnosť uskutočniť v živote človeka jedinečnú transformáciu, ktorá je trvalou, a to je meniť schopnosť meniť sa, čo umožňuje privádzať do neusporiadaného stavu poriadok. Je teda jasné, že rozlišovanie túžob je v našom živote veľmi dôležité. Ostáva tu však ešte otázka, ako môžeme toto rozlišovanie konkrétne robiť. Ako prvý krok na tejto ceste je potrebné učiť sa čítať vlastné túžby a z tohto hľadiska bude nevyhnutné pozastaviť sa v tichu a získať určitý odstup od vlastného vnútra. Samotné cítenie ešte nie je synonymom pravdy. A chceme získať správny pohľad na celok mesta, musíme sa z neho vzdialiť. Svätý Ignác práve pre tento cieľ poskytuje vhodnú metódu, tzv. Spytovanie svedomia, ktoré sa môže stať chvíľkou pozastavenia sa počas dňa alebo na jeho konci a pozvaním k retrospektívnej reflexii nad vlastným životom. Takáto retrospektíva môže pomôcť rozpoznať to, čo cítime a po čom v hĺbke srdca túžime. Podobne ako hovorí filozof Santa Jána, že človek, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať. Význam takejto sebareflexie spočíva aj v tom, že ak sa človeku podarí objaviť symbolickú hodnotu nejakej túžby, ktorá sa predstavovala ako zlá, tá paradoxne stratí v úvodzovkách svoju magickú, kompulzívnu moc, ktorá tiahla ku zlu a zjaví to dobro, ktoré vždy hľadala. Takto prežívané spytovanie svedomia sa môže stať jedným zo spôsobov, ako možno rozpoznať vlastné hlboké túžby srdca a stať sa vnútorne slobodnejším pre autentické prežívanie ideálov a hodnôt, pre ktoré sme sa rozhodli žiť. Častým problémom súčasného človeka je však mať kontakt so svojím citovým svetom a tak osobitne aj so svojimi túžbami. Vo veľkej miere k tomu prispieva aj dnešná moderná kultúra, priveľmi zameraná na vysoký výkon, ktorý si vyžaduje značnú sebakontrolu, čo na druhej strane prináša permanentné potlačovanie vlastného emotívneho sveta. Často sa stáva, že úspešní manažéri fungujúci počas celého dňa či týždňa na záver týždňa holdujú v prehnanej miere alkoholu či hazardným hrám, aby aspoň čiastočne pocítili svoje emócie. V zozname psychických chorôb len nedávno pribudla nová diagnóza, v taliančine nazývaná alexitimia. Ľudia, ktorí trpia touto poruchou, sú paradoxne nazývaní normopátiči, teda ľudia, ktorí normálne až výborne fungujú v spoločnosti, avšak za cenu, že nie sú schopní prežívať vlastné emócie. Hoci u ľudí, ktorí túžia autenticky prežívať svoj duchovný život, sa s takouto diagnózou pravdepodobne nestretneme, predsa sa len možno častejšie stretnúť s ťažkosťami s autentickým kontaktom s vlastným emotívnym svetom a osobitne s vlastnými túžbami. Niekedy to ľudia vyjadria tým, že necítia Božiu blízkosť modlitbe, alebo je im ťažko napredovať v modlitbe, pretože prežívajú prázdnotu a suchotu. Žiaľ, často tieto ťažkosti vedú k zanedbávaniu, dokonca až k zanechaniu modlitby a k vyhľadávaniu rozptýlenia v prehnanej aktivite v práci, v rozličných formách zábavy a rozptýlenia. Na tejto rovine to však nie je problém len dnešných moderných čias. Svätý Ignác naň poukázal už pred viac ako 450 rokmi, keď vo svojich duchovných cvičeniach píše o možných príčinách takéhoto stavu v rámci pravidiel o rozlišovaní duchov pre prvý týždeň duchovných cvičení. Citujem. Sú tri hlavné príčiny, pre ktoré upadáme do neútechy. Prvá je, že sme vlažní, leniví a nedbalí vo svojich duchovných cvičeniach. A tak pre naše nedostatky sa vzdialuje od nás duchovná útecha. Druhá príčina je, že Boh nám chcel ukázať, čo sme a ako ďaleko dôjdeme v jeho službe a chvále bez toľkej štedrosti, útechy a toľkých milostí. Tretia príčina je, že nám chce dať nahliadnúť a spoznať, aby sme si živo uvedomili, že nie je v našej moci nadobudnúť alebo si zachovať veľkú nábožnosť, prenikavú lásku alebo inú duchovnú útechu, ale že toto všetko je dar a milosť od Boha nášho Pána, aby sme si nestavali hniezdo na cudzom dome a nedvíhali svoj rozum k pýche a k márnosti, pripisujúc samým sebe nábožnosť alebo iné prejavy duchovnej útechy. Toľko svätý Ignác. Ďalším dôležitým aspektom, pokiaľ ide o orientáciu a tiež formáciu sveta ľudských túžob, je duchovné vedenie. Zdôrazňovala to aj svätá Terézia z Avily, keď povedala, že ak by si mala na cestu svojho duchovného života vybrať, radšej by chcela vzdelaného teológa ako svätého muža, ktorý by nebol ničím iným, len svätým mužom. Duchovné vedenie nemá za cieľ dosiahnuť rýchle odpovede a riešenia. Nedajú sa tu robiť skratky či niečo len naštudovať z kníh. Nejde len o intelektuálne vedomosti. Je to cesta pomalého napredovania na vždy novej, nepoznanej a tajomnej ceste, keďže sám Boh a tiež človek, ktorý je jeho obrazom, sú tajomstvom. Duchovné vedenie môže byť jedným z účinných spôsobov, ako možno kráčať po tejto ceste k plnšiemu sebapoznávaniu, poznaniu svojich ťažkostí, limitov, ale aj túžob a silných zdrojov autentických motivácií pre život v súlade s tými najušľachtilejšími hodnotami. Úloha duchovného vodcu nie je predovšetkým úlohou v úvodzovkách vševeda, ktorý vie na všetko poskytnúť správnu odpoveď. Mal by predovšetkým vedieť počúvať a uľahčovať proces postupného, čoraz hlbšieho sebapoznávania a tak zároveň aj otvárania sa pre Božie pôsobenie, čo sa deje aj prostredníctvom vyslovenia vlastných vnútorných hnutí v atmosfére dôvery a prijatia. V konečnom dôsledku tu ide o oslobodenie tých najhlbších ľudských túžob, ktorých pôvodcom je Boh sám, ktoré sa stávajú zároveň aj najhlbším zdrojom opravdivej radosti. Podobne ako hovorí Ježiš v podobenstve, nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Áno, takto je človek pozvaný nájsť v sebe poklad, zdroj života, zdroj opravdivej síly, lásky, pokoja a radosti. Vážení poslucháči, dnes v predvečer slávnosti na nebovzatia Panny Márie sa s vami lúčime slovami pápeža Benedikta XVI, ktoré povedal 31. mája v roku 2005.
Pravá radosť kresťana spočíva v tom, že Ježiša prijímajú a prinášajú ho iným. Nasledujme Máriu, túto úžasne hlbokú eucharistickú dušu a napodobňujme ju.
A úplne na záver by sme radi aj vo vašom mene, vážení poslucháči, zablahoželali rožňavskému diecéznemu biskupovi monsignorovi Eduardovi Kojnokovi, ktorý dnešný deň slávi svoje životné jubileum 75 rokov života. Kiež mu Pán odmení všetku lásku v jeho biskupskej službe a posilňuje svojou milosťou aj v nasledujúcich rokoch života.
Laudetur Jesus Christus.